omoară din inimă. De-a lungul epistolei sale către Coloseni, apostolul Pavel își propune ca obiectiv principal să înalțe persoana Domnului Iisus Hristos. În întâlnirea de astăzi cu această epistolă vom descoperi și noi că unitatea credincioșilor în Iisus Hristos este necesară, este posibilă și este o consecință normală a trăirii credinței. Alături de noi la Comoara din inimă de astăzi, pastorul Gheorghe Cosman.
Am văzut de-a lungul acestei epistole cum Pavel are un obiectiv, un singur gând, să înalțe persoana Domnului Iisus Hristos și să ne spună că orice căutare își are răspuns în ființa Lui și să ne spună că orice altă încercare de a ne defini viețile și de a răspunde la întrebările vieții este sortită eșecului dacă nu ne întoarcem spre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Atenția Lui este să vorbească despre El ca răspuns la ceea ce căutăm noi și aspirăm noi. Descrierea pe care o face despre Domnul Iisus Hristos este măriață. Vorbește despre El, despre înțelepciunea lui Dumnezeu depozitată în Hristos, care se găsește în El. Vorbește despre lucrarea Lui desăvârșită, despre faptul că a creat toate lucrurile și că singura speranța noastră este în El. Pentru că este singurul care a murit pentru noi. Și după ce vorbește în felul acesta, se apropie de domeniul foarte direct și practic al relațiilor. După ce definește viața noastră ca o existență spirituală inclusă în Hristos, care este în Dumnezeu, în ceruri, după ce ne spune că viața noastră trebuie să se orienteze după lucrurile de sus, nu după lucrurile de jos, și definește lucrurile de sus ca fiind acele realități din viața noastră care sunt asemenea caracterului lui Hristos, care este în cer. După ce face aceste lucruri, vine în domeniul practic al relațiilor dintre noi, din familie și din societate. Și te întreb, ce mai urmează după această prezentare, după aceste lucruri? Ce mai are de spus apostolul Pavel? În textul acesta, ce mai are de spus este să stăruim în rugăciune. Să veghem în ea cu mulțumiri. Este vorba de ceva care nu-ți vine să faci în mod natural. Ceva ce trebuie să urmărești. Stăruiți în rugăciune. Vegheați în ea cu mulțumiri. Când Scriptura vorbește și când încerci să experimentezi ceea ce vorbește Scriptura, pe tot parcursul vieții de credincios, dacă ai ochii deschiși și inima sinceră și nu ești fățarnic, vei constata că Dumnezeu te duce în locuri pe care nu le poți explica în totalitate, dar trebuie să le crezi. Și trebuie să le practici așa cum ți-o cere El. Nu pentru că în sfârșit ai priceput toate lucrurile, ci pentru că El e Dumnezeu și El o cere. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Este una din dilemele omului care stă sincer înaintea lui Dumnezeu. Când se roagă, cere cu ardoare un lucru și trece mult timp fără ca să aibă vreun semnal din partea lui Dumnezeu. Și atunci îți pui întrebarea, mulțumire? Pentru ce? Așa cum ne vorbea cu câțiva ani în urmă, într-o iarnă, un bărbat al lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui Dumnezeu, Și ne spunea despre propria experiență din familia lui, când mama lui s-a întors la Dumnezeu, se ruga pentru soțul ei, care nu era receptiv, și într-o bună zi, când el a acceptat să meargă în adunare, a murit pe stradă subit și n-a mai apucat să meargă. Și ne povestea acest om despre anii de depresie în care această femeie credincioasă și-a târât zilele, ani lungi de depresie. Scriptura spune să ne rugăm, să stăruim rugăciune, să veghem să o facem și să o facem cu mulțumiri. Mulțumirile par uneori de neînchipuit. Și totuși Dumnezeu ne-o cere pentru că El este Dumnezeu și știe de ce o face. Cred că Pavel ne spune de fapt aici, după ce ați văzut cine este Hristos și care e domeniul vostru de existență, că aparțineți cerului, nu mai puneți întrebări de acestea, Doamne, auzi sau nu, pentru că Domnul aude. Domnul are planul Lui cu noi și ne duce pe noi în direcția Lui. Nu-L tragem pe El în direcția noastră. De aceea, la sfârșitul acestei epistole, ar trebui să spunem, Doamne, chiar dacă nu simt aceste lucruri întotdeauna, chiar dacă nu le înțeleg de plin, Tu ești Dumnezeu, dă-mi smerenia să mă plec înaintea Ta și să-ți mulțumesc. Pentru că mânia lui Dumnezeu vine asupra oamenilor din pricina faptului că nu i-au mulțumit. Și câte motive avem să-i mulțumim din lucrurile pe care le înțelegem. Dar ce urmează apoi este chemarea lui Pavel de rugăciune pentru cei care predică. În situația aceea era el. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Dumnezeu, lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Puterea cuvântului este în funcție de rugăciunea celor care îl ascultă, a bisericii. Cred că fiecare dintre cei care predică și vor să slujească pe Dumnezeu au lanțurile lor. Nu lanțurile păcatului sau ale fălădărilegii, ci lanțuri asemănătoare cu a lui Pavel de piedici în lucrarea pe care o fac. Dacă vrei să câștigi din slujba asta, dacă vrei să-i păcălești pe oameni, dacă ești nesincer, n-ai probleme. Dar dacă vrei să semeni cu Hristos, dacă vrei să calci pe urmele apostolilor, dacă ai o inimă curată, lanțurile vor fi totdeauna acolo. Nu promovăm ideea predicatorului sau preotului care își face sursă de venit din slujbă, ci ideea predicatorului care se pune pe altar de dragul lui Dumnezeu. În această pricină, cred că aceste cuvinte pe care ne întrebăm ce ar mai putea să spună Pavel după ce a spus ce a spus despre Hristos, sunt atât de importante pentru noi ca biserică. Pentru că tendința de astăzi este ca amvoanele să fie tratate de către cei care se apropie să ascultă ce se propovădește din ele ca o problemă de business. În ce sens? Societate de consum. Mă duc să stau în bancă să consum programele bisericii, să consum o predică, să o aud. Nu mă duc pentru că sunt parte acelei comunități și mă doare pentru fiecare dintre cei care sunt acolo. Această mentalitate ne face să nu ne mai pese. Noi, de fapt, nu mai suntem parte a unei lucrări, ci umblăm după ce ne convine. Dumnezeu ne avertizează de vremurile în care oamenii își vor da învățători după poftele lor, după cum le dictează inima și cum le convine. Aceasta este pericolul democrației în biserici. când majoritatea membrilor sunt corupți și păcătoși și nu interesează viața lui Hristos, prin vot își vor pune învățătorii corupți ca și ei și păcătoși. Este nevoie de rugăciune pentru cei care predică. Cineva îmi spunea de curând, știi, tare ai slăbit în predici. Predicile tale nu mai sunt cum erau. Dar nu prea vine să le asculte. Știe cum îs, dar nu prea vine să le asculte. I-aș spune, cred că nu te-ai rugat pentru mine. Și aș spune fiecare dintre dumneavoastră să nu aveți așteptări de la noi să avem putere în mesaj dacă ați încetat să vă rugați pentru noi. Pavel a beneficiat de o revelație specială din partea lui Hristos, care i s-a arătat. A beneficiat de o învățătură specială în care Hristos l-a învățat ca și pe ceilalți ucenici timp de 3 ani. Într-un mod tainic, nu știm cum, el doar face o referință la aceasta. A fost conștient că el completează cuvântul lui Dumnezeu și că scrie revelația lui Dumnezeu. Și spune nu odată, rugați-vă pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt. Ce cuvânt? Când tu scrii cuvântul lui Dumnezeu și l-ai prin revelație, înseamnă că predicarea din acest cuvânt care este revelat n-are nicio putere dacă nu este însoțită de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Asistăm la un fenomen interesant și dureros prin înmulțirea fără de lege din societatea în care trăim. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se răcește. În aceste vremuri, rugăciunea, susținerea în rugăciune, pregătirea, seriozitatea în ce facem, sunt mult mai mari și trebuie să fie mult mai mari rezultatele din ce în ce mai puține. Domnul Iisus ne avertizează că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Și vorbește referindu-se la sine, când a venit noaptea, ceasul celui rău și puterea întunericului, când a fost dus la răstignire. Apoi, ce mai are de spus apostolul Pavel? Să păstrăm dimensiunea evangelizării. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Să folosim timpul pe care îl mai avem corect. Așa cum la un prag de an nou, un frate drag ne-a dus acea imagine a sacului din care scoți câte o zi și o dai înapoi lui Dumnezeu. Și trebuie să o dai cu dobândă. Și niciodată nu știi câte sunt în sac. Niciodată nu știi când o scoți pe ultima. Răscumpărați vremea. Pentru că nu știm câtă vreme mai avem. Să nu ne pară rău de timpul irosit în lucruri de nimica. Dar partea care mă impresionează în încheierea lui Pavel este această listă de nume scrisă de el aici. De la 7 până la capăt. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic. În Fapte 20:4 ne spune, avea ca tovarăș până în Asia, pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Oameni din Asia. Versetul 9. Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri, un fost hoț, un sclav convertit, de folos de acum stăpânului său și lucrării lui Dumnezeu. Pavel are grijă să le trimită salutări speciale. Versetul 10, Aristarh, în Fapte citim, ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedonianul din Tesalonic. Ce listă ciudată! Din Asia, un macedonean din Tesalonic, un sclav. În versetul 10, Marcu, vărul lui Barnaba, în Fapte 15, de la 37 la 39, citim de neînțelegerea dintre Pavel și Barnaba cu privire la Marcu. Barnaba vrea să-l ia pe Marcu în călătorie și Pavel a zis, nu avem nevoie de el. Odată a dat dovadă de neseriozitate și nu vreau să-l iau. Neînțelegerea a fost destul de mare încât Pavel a plecat cu Sila și Barnaba l-a luat pe Marcu. S-au despărțit. Uitați cum vorbește Pavel acum. Această întâmplare este ulterioară aceleia. Ceea ce scrie el aici, Colosenilor, este după întâmplarea aceea. Spune, Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. De ce credeți? Pentru că Pavel n-a lăsat lucrurile așa. A fost o neînțelegere. Dar Marcu a devenit și a fost unul dintre cei care l-a slujit pe Pavel până în clipa morții. A fost în apropierea lui. Și are grijă pentru că a fost categoric la un moment dat. Și l-a considerat neserios și nu l-a luat în lucrare. Să-l facă să simtă dragostea. Aveți grijă deosebită de el. Ciudat cum Pavel poruncește bisericii. Nu le recomandă. Aveți grijă de Marcu. Versetul 11. Iust, care împreună cu Marcu era dintre cei tăiați împrejur, dintre evrei, dintre aceia care făceau ca și națiune probleme bisericii. Dar doi oameni de același fel, din același popor, care sunt de mare folos lucrării lui Dumnezeu. Epafra era din Colose și se lupta în rugăciune pentru ei. Luca, doctorul prea iubit. Și Pavel nu pune la întâmplare aceste nume, ci le pune ca să sublinieze nevoia unității din trupul lui Hristos. Da, suntem în Asia și sunt oameni care se opun cuvântului. Dintre evrei, mulți ne fac probleme. Și bogații sunt împotriva noastră. Până și sclavii ne disprețuiesc. Dar există oameni din toate aceste categorii care adunați la oaltă se iubesc. Sunt parte aceleași comunități. Ce mănunchi minunat pentru a reprezenta unitatea pe care o dă Hristos. Am auzit de cineva care a supărat pe toți americanii pentru că nu știu ce bombardamente au făcut în fosta Iugoslavie. Dar mi se pare tare ciudat când un om din acestea îl cunoaște pe Hristos să se uite așa la toți americanii și la cei care predică și la cei care cântă pentru slava lui Dumnezeu. Mi se pare tare ciudat. Am impresia că e o neînțelegere a esenței. Oamenii nu înțeleg că Dumnezeu își formează o națiune a cărei cetățenie este în cer. Oameni care sunt deasupra acestui element de naționalitate sau de clasă socială sau de bunăstare sau de avere. Ce anume face din oameni atât de diferiți să fie menționați de Pavel într-un mănunchi a celor care slujesc? Care nu au probleme, că unul e de o naționalitate cu unul de alta, unul provine dintr-un popor și unul din altul. Când în mod normal, în societate, sunt asemenea probleme. Oameni atât de diferiți și totuși una. Nu pentru că au aderat la un club. Nici măcar pentru că s-au înscris într-o religie comună. Ci pentru că în inimile lor, cel prezentat în această epistolă, Iisus Hristos, era Domn și Stăpân. Și El este Cel care a surpat zidul de la mijloc, a înlăturat vrăjmășia, a rezolvat problema de acuze pe care și-o aduceau unii altora și a făcut din ei oameni noi. Aceasta este puterea lui Hristos în viețile oamenilor. Cel prezentat de Pavel cu atâta atenție, cu atâta strălucire și putere, este Cel care își manifestă puterea în biserica Lui. Nu știu cum vă uitați la frații dumneavoastră din biserică. Care sunt motivele de dezbinare, de dezapreciere, dacă există? Care sunt reținerile? Care sunt lucrurile pe care nu le-am înțeles când stăm într-o relație cu Dumnezeu prin Hristos, care ne face să fim străini unii față de alții? Sau haideți să o luăm pozitiv. Care sunt lucrurile care ne fac să ne uităm și să ne vorbim doar de bine unii pe alții? Care sunt lucrurile care ne fac să fim gata să ne dăm viața unii pentru alții? Care sunt lucrurile care au făcut pe unii, torturați în pușcării, să continue să binecuvinteze, să nu blasteme niciodată, să nu-și trădeze frații, să fie gata să moară ca martiri? O carte de povești lucrează așa ceva în viața oamenilor? Numai dacă nu-L cunoști pe Hristos, poți să gândești așa. Puterea lui Dumnezeu penetrează viețile acelora care se apropie de El. Și noi propovăduim un astfel de Dumnezeu și un astfel de Hristos. O astfel de unitate a bisericii. În care se poate să apare o neînțelegere. Chiar între Pavel și Barnaba, în care Marcu, care avea să scrie o Evanghelie, pleacă jignit și supărat. Dar în care apoi Pavel are grijă să se apropie cu gingășie, să adreseze cuvinte care îl mângâie pe Marcu, care îl face să se vadă în o atenție specială și care îl face pe Marcu să se despartă de Marele Apostol în ultimele clipe a vieții, stând și slujindu-i în închisoare, până în clipa în care este dus la execuție. Oare despre noi vorbim? Eu cred că da. Și cred că Biserica lui Hristos, curățită, părăpată și fără zbârcitură, și cei care sunt în procesul de sfințire și sunt ai lui Hristos, dintre noi, gândesc și trăiesc așa. Și dacă lucrurile stau așa, a cui al cuiva să fie slava și cinstea decât a lui Hristos, care transformă viețile noastre? Cui al cuiva putem să ne întoarcem, să-i mulțumim și să-i înălțăm numele decât Lui? De aceea vrem să o facem și astăzi și să-L lăsăm să ne stăpânească inimile. Amin.
Comoara din inimă.